Да, започваме с Никола Фурнаджиев.
Добре, с Никола Фурнаджиев едно познато име, но пък, де да знам, може би под друга форма ще ни го представиш.
Да, аз даже се чудех, след като ние не сме го изучавали в училище, учили сме негови стихотворения, но като автор не сме го изучавали. Предполагам, че за съвременните младежи е някакво мъгляво същество в историята на литературата. Но сега ще надявам се да получи пък плътност, защото ще ви разкажа неговата любовна история, която продължава почти през целия му живот с неговата съпруга.
А, споделена,
Надежда.
Да.
Абсолютно споделена.
Добре.
И предполагам, че много ще им хареса бухемския студентски начин на живот, който ми се струва, че сега не е много възможен, защото тогава студентите не са излизали от кръчмите и където са водили горещи интелектуални разговори, докато сега общо взето всеки учи и работи или пък има толкова много занимания, ако учи нещо тежко като медицина, да речем, че не може дори да си представи да си прекара един студентски ден в заведение с приятно хапване и пиване и горещи интелектуални спорове с съмишленици. Но така, ако не сте чували за Никола Фурнаджиев, той е един от самобитните български поети, не напразно. Има награда на негово име, даже накрая ще ви кажа как е създадена и така нататък, и какви са критериите за да бъде дадена. Да. От първата му стихосбирка «Пролетен вятър» до най-трудното, той всъщност винаги откликва по литературен и самобитен начин към това, което вижда около себе си. Съм ви приготвила за десерт едно странно стихотворение. Мислех да ви
това пламъче в очите на маги задава се нещо съвсем-съвсем като за адресите на любовта.
Ами да, мислех да ви прочета «Конници, конници, кървави конници», което му е най, може би, емблематичното.
Познат.
Но после реших да ви разкажа едно друго. Христо Радевски, например, казва, че той е един от най-големите поети на своето време.
А времето му всъщност да ни ориентираш в годините.
Той е роден 1903 година. А пък среща съпругата си Надежда Костакиева 1926 година. И, както казва Христо Радевски, с него можеш да вървиш през цветя и тръни, да си сигурен и спокоен, да ловиш риба, да пиеш вино, да разделиш последната цигара. От близостта с такъв човек ти винаги се чувстваш виновен за това, че повече вземаш, а не можеш да дадеш.
Широко скроен.
Да, да, много широко скроен и явно през целия си живот е продължил да бъде такъв, не се е променил въпреки брака. И се оказва, че той още като млад студент е бил много популярен поет. И съпругата му, всъщност творчеството, поезията ги запознава двамата. И както пише Мирела Костадинова, вездесъщата Мирела Костадинова, на която доста често се опирам в това, което ви разказвам, те се срещат за първи път през есента на лекция по история на философията. Той вече е известен поет. Плахата, нали, току-що завършила гимназия, първокурсничка. Още от Варненската девическа гимназия, заедно със свои съученички, са чели «Пролетен вятър» трепетно, знаят стихотворенията на изуст. И тя разбира, че авторът на тази страхотна стихосбирка слуша лекции в залата, където преподават история на философията, и веднага се завтича натам. И сега през цялото време тя се е сгушила някъде, но го гледа, следи го с поглед. Нали? Той стои в коридора пред аудиторията и пуши цигара. Тогава в Софийски... Да, не е възпитателно, но в Софийски университет се е пушил.
Някога и в самолетите се е пушил.
Да, нали? Чака професора да дойде и другите студенти използват случая да се запознаят с момичета, да флиртуват, да остроумничат. А той така самотен, обвит в меланхолия и романтика, като един истински поет.
И философ.
Да, после много тя го гледа и следи как задълбочено слуша това, което се говори, вниква в философските проблеми и го гледа с възторжен поглед. И сега аз предполагам, че той е видял възторжения поглед, но е решил да ни обръща внимание, но тя и приятелката ти, Надежда Костакиева, и приятелката ти решат да го следат. И си представяте как го гонат по софийските улици.
Това във времената, когато няма социални мрежи, всичко е абсолютно
наживо.
Еми няма,
не може да го види във Фейсбук къде отива. Той не се е тагнал, примерно, от карталната кръчма.
Да.
И го проследяват. Тогава все още не знае, че той живее на квартира в края на улица Оборище, което е редута и това си е на край света. Искам да ви кажа.
Отвъд реката.
Отвъд реката, в плебейската част на улица Оборище.
Да.
това е след пресечката с Ситняково, нали, води се редута и е на край света, наистина. А пък иначе се храни в гостилница Средна гора срещу хотел Славянска беседа. Тоест на Раковска, то на времето е имало абонамент.
Да.
Да речем, родителите ти или ти самия си плащаш в някоя гостилница да ходиш всеки ден на обяд. Сега не знам какъв му е бил неговия случай, обаче храната там не е била най-върховната, но е било средище, нали, на Кюше, на театралната улица, на Раковска, да, както са казвали тогава. Събирали се писатели, артисти, художници, странни птици и такива ученички, които много искали да се отъркат у Бохемата. Фурнаджиев, най-близките му приятели били Ангел Караличев и Илия Бешков. И тогава Илия Бешков още е бил свежар, защото в края на живота си той през цялото време изпада в ужас, да не настине, облича се много, яде много определени неща, въобще скъсва нервите на съпругата си Сия, но както и де.
Малко и съзнанието на Вазов, той също е известен със своята лека хипохондрия.
Да, нали? Той си имал направо мании.
Да, да.
Така, но те, двете госпожици, след като са го проследили най-надлежно от Софийския университет, влизат и сядат на съседна маса в гостилницата и продължават.
Средна гора.
Средна гора срещу хотел Славянска беседа и започват така да го бройкат. Обаче след време, нали, на едната маса млади господа, на другата маса млади девойки, заговарят се някакси и започва приятелство между тях. Което, съдейки по резултата, прераства в голяма любов. На студентския празник на 8 декември Фурнаджиев представя Надежда Костакева на приятеля си Илия Бешков на една от масите в прочутата същата гостилница и някак си, според Илия Бешков, в гласа му нещо потрепва. Така. И тогава Надежда пък вижда художника за първи път отблизо, за когото толкова е чела, чувала и се възхищавала на произведенията му. Тя е пак с приятелката си, за която художникът казва, че прилича на Настасия Филиповна от Идиот на Достоевски.
Това е голям комплимент.
Но там нищо не се получава все пак, защото той вече се е загаджил с Сия и продължава да се шегува, да подхвърля закачки, идват и други приятели на Фурнаджиев. Купонът завършва през нощта в Борисовата градина, носят си пиене, пеят песни и може би се целуват за пръв път. И така започват отношенията между Надежда Костакиева и Никола Фурнаджиев, които в този неофициален вид продължават 5 години. Как се развиват? Еми, чуйте след малко.
Това са легендите на София, уважаеми слушатели, когато и където да ни слушате. Благодарим ви за интереса. Моето име е Боян Ботчев, Виктор Топалов ще го чуете след малко. Музикалният редактор, както всяка седмица, е Веселин Александров. А звукорежисьор е, маги забележи, доктор Десислава Георгиева.
Още ни преглеждаш
вече с,
ли?
Не, с докторска степен, да се отбележи.
Честито.
И в нас, честито, абсолютно.
Аз се Магдалена потиснах, Гиго. Май само аз не съм доктор. Взема да
Айде ти сега ще се потиснеш. Аз постоянно водя тук с четени автори. Не съм написал един разпечатан ред.
Добре, пиши.
Пиши, но пък разбира се, Магдалена Гигова е един от обичаните софийски автори, както и Виктор Топалов. Поздравления за квартала на писателите. Една прекрасна нова книга за историята.
Да кажем, че е на Виктор, да не си помислят хората, че е мой.
На Виктор Топалов, точно така.
Така.
Ние обаче сме на тема Адресите на любовта. Слушаме в захлас историята на поета Никола Фурнаджиев и Надежда Костакиева, неговата съпруга.
Неговата съпруга.
Но още сме в началния етап.
Още сега. Гаджет.
Да, още
и това ще трябва 5 години.
Добре.
Което за онова време, нали, казвали се, ходят сериозно. Но предполагам, че родителите им не са били много щастливи, че дамата...
Те кога ли са щастливи родители?
Ами, да.
Това е
той
сериозно.
Уелския принц да дойде, няма да са съгласни. Все ще му намерят кусур.
Точно така.
Те се срещат почти всеки ден с приятелите им. Вечерите са за сериозни разговори, дълбокомислени на тема философия, поезия, четене на стихове. Но иначе шеги, остроумия, песни, закачки. И оказа се, че Илия Бешков е душата на компанията, защото той танцува с грация като балерина, бие дайре, свири на винени чаши, пуска шеги и закачки, свири, той си ходи в сакото, винаги имал няколко дудука, свири на кавал, на флейта, импровизира на окарина, въобще наистина е бил душата на компанията.
Окарина това...
Окарина е малка такава глинена флейта.
Ага. Добре.
Спомням си на един имен ден, поне аз знам, че това вероятно в оркестъра може да не е от глина, окарината. Спомням си на един имен ден на Ангел Караличев, Илия беше в стихията си, свиреше като дявол на кавал. Насядали на земята върху възглавници, слушахме някаква негова пасторална песен. Дойде Панчо Владигеров. Още отдолу чул тая необикновено вдъхновена мелодия. Спря се на вратата и дълго слуша, докато Илия свърши. Стисна възторжено ръцете му и каза: "Ти си бил голям майстор, истински артист." Аз не знаех това. За пръв път чуваше Бешков. А пък Бешков разказва всякакви лакърди, толкова комично, че всички падат по земята от смях. И естествено, понеже усъмват, понякога забравят да отидат на лекция или нямат сили.
Да. Нали? Само се вмъквам тук с нещо. За Илия Бешков ще стане въпрос и в "Историята оживява", тази седмица посветена на Музея на спорта, тъй като се оказа, че в този музей се пазят рисунки на Илия Бешков на Дан Колов. Още един герой от "Адресите на любовта".
Да, колко интересно.
Така че само ще го вмъквам слушам тук. Да, да.
И естествено...
Те богеми, не се прибират, не ходят на лекции, живота затвар, пред тях.
Затварят кръчмите, общо взето, докато сервитьорите не почнат да гасят лампите, не се сещат да си отидат. Продължават по улиците, смехове, закачки. Понякога наемат файтон, качват се по няколко души и тръгват по софийските улици да си продължат песните и танците. Но за тях на чест, когато има сесия, усилено четат. Все пак идеята е да завършат. Нали? И двамата не се разделят изобщо. През деня са на лекции, обядват в някоя гостилница, после вечерта се срещат с приятели и се разделят само ако той трябва да чете в библиотеката, тя трябва да отиде нещо, нали, да се види с някого, и се намират в уречената гостилница. И пак продължават на кръчма, пекат наденички, имало е кебабчета по 5 стотинки парчето. Опитват специалитетите. Абе, много волен студентски живот.
Хубав.
Да, непрекъснато се събират приятели, ходят по гости. Обикновено в неделя гостуват в дома на Георги Цанев, който вече е семейен и има две деца. Четат стихове, Блок, Есенин, Пастернак, някои наши поети, спорят много ожесточено за съвременна литература, за изкуство.
За поетични кръгове, тогава литературни кръгове.
Да. Гостуват на Николай Лилиев, който е тук в Лозенец.
Да.
Му е къщата. Живее с сестра си и с племенницата си. Да кажа, че любимата му племенница беше Елка Константинова, бивш министър на културата. И там също се четат литературни произведения, поезия. Домакинята сервира кафе със сладко. И въобще, а пък Фурнаджев много обичал кафе и не започвал деня си, ако не му поднесе любимата съпруга кафе.
Между другото, пак препратка, ще разберете защо на първия олимпийски медалист български са му казвали мокът. Ще разберете малко по-късно.
Аз пък съм съученичка с сина му.
Така ли?
Да, ами Васил Димитров.
Ще стане въпрос и за великия наш боксер Борис Георгиев Николов.
Да, а всъщност да, моята грешка е Васил Георгиев е сина му.
Да, точно.
Да, който стана актьор.
Така ли?
Да, но сега вече не е.
Да, но ще разказваме, разбира се, за боксовите успехи на България, но ще разберете защо са му казвали мокът.
Да, а сега да продължа с интелектуалните занимания. Тук сме говорили за прочутото кабаре в мазето на Сирак Скитник.
О, да.
Да, там също продължават някои от вечерите, разглеждат картините му, които са още не изсъхнали от боята. А пък при Георги Райчев, един от любимите ми писатели от онова време. Пък
също тук в Лозенец има паметна плоча.
Да, да. Виното се лее в изобилие от тях. А той разбирал от вино и купувал правилното. А също така ходили и при професор Михалчев, който им преподавал в университета, имал бар в приземието. Абе, добре са си живеели. И понякога идвал и Бешков с любимата си Сия и веселбите почвали и продължавали до зори. И всъщност едно много весело студентство си изкарват двамата. Без нито едно облаче, както казва Мирела Костадинова. През 31-а година и двамата завършват философия и решават, че вече е крайно време. Стига са луди млади и съвършали София, крайно време да се оженят. И сватбата е в Карнаре, село Карнаре, през септември, като кумуват писателя Ангел Караличев и съпругата му Вела Ушева, която е актриса и то доста обещаваща, обаче така заради него се отказва и започва да служи на големия талант, ако може така да се каже. И още през 26-та година на литературно четене на Вела Ушева, която е артистка в Народния театър. Тя чете стихове от Никола Фурнаджиев, стихотворението «Сватба», и публиката избухва в бурни аплодисменти. Т.е. те са свързани не само по приятелска линия, по линията на изкуството. А пък Ангел Караличев и Никола Фурнаджиев са неразделни също през целия си живот. Другаруват си. И така, сватбената церемония по тасмата, там, където родителите му живеят на квартира. По това време бащата на Фурнаджиев е инженер, който ръководи Троян Кърнаре, да, прочутия път.
Да, да.
Дето е непрекъснато
в ремонт.
И строежа на пътя, който свързва Карлово с Троян. Извеждат младоженците, хвърлят китки, богата гощавка, вино, разбира се, дарове, песни, веселие, както си му е ред на една сватба през топъл септември. Като сега, разбира се, те са абсолютно неуки в сватбените ритуали и едва ли не цялата сватба им казва на кумовете какво точно трябва да направят. Надявам се да не са късали главата на петела, което също е задължение на кум на една българска сватба. И Караличев си спомня, другарката на Фурнаджиев беше много весело момиче. Крехка и слабичка, зато и дядо Кондио, дядото на Фурнаджиев, често казваше: «Нашата снаха е много тънко кора». Някакъв хубав израз. И естествено, че всички са леко притеснени от незнаенето на ритуалите, обаче пък хубавото вино и веселието измества притеснението. Отиват да живеят в София, естествено. Живеят дълго време в къщата на Илия Бешков и съпругата му Сия, където успят да направят две домакинства, все пак да не си бъркат жените черпаците, че се скарат. Но те са щастливи, обаче са доста прокъсани джобовете им, понеже нямат постоянна работа и двамата. Никола Фурнаджиев е временно назначен за помощник библиотекар в Министерството на народното просвещение. После остава без доходи. Баща му помага, обаче пък се грижи за другия син, който учи архитектура в Град. И не може един инженерска заплата, кое е по-напред. Налага се Фурнаджиев да си намери работа. Надежда учителка по заместване в прогимназията. После лектор в курсове за работници за държавната печатница. Може би трябва да видя как е времето, но може би на Георги Димитров е преподавала.
Може, да.
Не, по-скоро не. Той по онова време вече е участвал в... даже е бил помощник... Не, бил е депутат в Народното събрание. Mm-hmm. Така че времето не съвпада.
Да.
И предлагат на съпруга и да завежда литературната страница във вестник Пладне, но той не иска да се обвързва по никакъв начин политически и отказва. Пладне е органа на Земеделския съюз.
Да.
И най-накрая... Тогавашният министър на просвещението, Стоян Костурков, който се пада бъртовчет на баща му, естествено, че пак с ходатайство, го изпращат като учител в българското училище към екзархията в Цариград. И семейство заминава там за Турция, обаче Стоян Фурнаджиев е доста обиден, че в собствената му държава няма работа за него. Та трябва да го пращат в чужда държава, а отгоре на всичко им забавят заплатите с по 3 месеца, което не е, нали, да. На нас не ни е чудно, но тогава не е било особено уютно и семейството живее с заеми и после ги връща.
Да.
Естествено, но защо толкова много го тачат македонците и въобще как продължава техния професионален и най-вече любовен живот, ще разберем след маничко.
Вие сте с Легендите на София, както винаги, разбира се, започваме с Адресите на любовта. Маги Гигова разказва любовната история на Никола Фурнаджиев, поет, както разбрахте, и учител в някакъв период от живота му, и Надежда Костакиева. Чухте за тяхното влюбване, за младите им безоблачни години, както Маги
Бухемски
сподели, бухемски, но в един момент очевидно живота ги натиска, но пък не ги променя. Любовта им остава здрава и
човек
и
добре
така
да живее, се жени.
Да, и това
се в един момент. Двамата сключват брак и понеже няма работа в София, успява все пак да намери работа като учител към българската екзархия в нашето училище. Там особено много го харесват македонците, които са отдавна изселени там и децата им учат, поддържат си българския дух в нашето училище. И понеже той им чете стихове, разказва им патриотични истории, е на особена почет. Градът атмосферата на Цариград, космополитността, завладява младите хора, но той пък иска на всяка цена да знае какво се случва в България и затова приятелите му изпращат вестници, непрекъснато летят писма, иска да знае какво става в литературния, че и в политическия живот. Ражда им се син, което също създава така, повдига им духа и настроението, но както вече казах, живеят от заем до заем, защото заплатата се изплаща на няколко месеца, но същевременно пък Фурнаджиев не забравя, че баща му е помагал, когато е бил без работа и започва той да изпраща пари за издръжката на брат си.
Докато инженера в Грац.
Архитектура в Грац, да. И потиснат и огнетен от всички страни, от предстоящите кървави събития, които Фурнаджиев не се съмняваше, че идат, от личната си съдба да живее далеч от близки и приятели и далеч от родината си, той не пише нищо. А само в последната 1937 година написа няколко стихотворения с Богом за връщане, дни и глас, разказва спомени съпругата му, цитирана от Мирела Костадинова. Семейството все пак се връща в България, носталгията ги притиска. И Фурнаджиев става учител по логика, етика и руски език в девическата гимназия в Пазарджик. А родителите му живеят там, така че поне могат да гледат детето. Ако не друго, но става само една година. После се намира си работа в Министерството на народната просвета. После става учител по български във Втора Софийска девическа гимназия. И както вече си имат една традиция, си се събира често с семействата на Георги Цанев, Христо Радевски, Бешкови, Магда и Константин Петканови, Пипков, Панайот Пипков и си говорят за всичко, което се случва, продължават да спорят и когато настроението стане прекалено минорно, нали, Любомир Пипков, който е добър имитатор, се гримира в съседната стая и започва да имитира как Хитлер държи реч. Прави си мустачки с въглен и вдига едната си ръка, но по това време започват бомбардировките в София и Цялото семейство, а същевременно цялото кралско воинство се евакуира в село Койнаре, Белослатинско. Но там поетът се разболява, изкарва много тежка бронхопневмония, остава в Койнаре, заминава временно във Варна, но въпреки раздялата, добрите чувства продължават да виреят между тях. И всичко, няма безоблачна работа. Човек тук една пикантерия не може да разкаже.
Въпреки всички трудности в живота, това също е важно да се отбележи.
И въпреки каквото и да се случва, тя всяка сутрин му сервира чаша кафе, той преглежда пресата, докато си го пие, после пише, чете, превежда стихове и понеже, както вече казах, е учител по-руски, превежда Пастернак, Блок, Маяковски, чете и на нея и в оригинал и после своя превод. Но даже много, някакси много тайно се отнася ревниво към това, което работи. И когато Надежда го пита какво пишеш, той каза, пиша, пък ще видим какво ще излезе.
Малко ми прича на Валери Петров и той така по-скоро обича уединението, когато твори.
Да, аз не знам, нямам сведения дали Валери Петров е чел на Доминика.
Ами не, но дори е криел, че работи. В смисъл, не, че е криел, всички са знали, че работи.
Но предпочитал да е сам.
Да.
Ето, интересното е, че всички от войната се връщат с разкази за войната. Той, нали, е военен кореспондент. Да. Първо започва като лекар през Втората световна война, което си му е професията.
Е в някакъв момент час и от някогашното Радио София, Валери Петров.
Да, но той като военен кореспондент се връща с един наръч любовни стихове. Посветени на жена му, вместо с разкази за войната или стихове за войната. Друг път, пък, когато Фурнаджиев се колебае в написаното, все пак решава да прочете на жена си, която е най-задълбочения му критик, защото него интересува дълбочината. Иска да разбере дали тя харесва преводите му. Просто е много самовзискателен, не бърза да печата. Доста стихове отиват в кошчето и очевидно Надежда не е била Надежда Костакева, не е била като Надежда Станева, която е събирала всяко лище на Емилиан Станев.
Да.
И всъщност се оказва, че е много прецизен към късните си произведения, докато всички стихотворения от Пролетен вятър, първата му стихосбирка, са писани или в кръчмата, или в кафенето, или на коляно на един дъх. Но никога така да седне, да мисли, да се уединява и така нататък. И много обичал да се шегува с съпругата си. Тя обаче явно също имала чувство за хумор, защото е носела на шегите му. Или след като е работил, отива за да й пусне някоя лакардия. Може би просто за да си разчисти съзнанието. Разсмива я, после отронва. Ех, ако не съм аз да те разсмивам и веселя, какво щеше да правиш? Много скучно щеше да изживееш живота си. И казва той. А пък после много обичал, вече в късна възраст, умирал да ходи на женския пазар. Купувал салати, охлюви, леща. Просто обичал да бъде сред хора, шумотевица. Да, да. По това време още имало и един стар латернаджия, който е, той е легендарна фигура на женския пазар. Е свирал с латерната и Фурнаджиев обикалял сергиите, разговарял с продавачите. Просто може би му е напомняло детството, когато с дядо си обикалял сливенската чаршия. А може би пък така се е зареждал с малко здрав разум извън философските и строго интелектуални разговори, които е водел с приятелите си. Много обичали да пътуват. Любимата ти Коприщица.
Ей, добре.
Панагюрище, Жеравна, Стара Загора, Чирпан, Търново, Свищов, Сливен, където има сантимент, защото е живял като дете при дядо си и баба си, с майка си, баща си, брат си. Всъщност баща му заминава като войник в Първата световна война и ги оставя в Сливен. В библиотеката си има книги, които е събирал за историята на тези градове, за големите родове, които произлизат оттам. Но нещо, което е започнал в студентските години, когато си закърмен с бухемски дух, не можеш да спреш да го упражняваш. Той не може без приятелите си, обича... Не обича, разбира се, кариеристите, лицемерите, подлеците, лъжата, пошлостта, но се събира само с хора, които отговарят на неговия висок стандарт и обикновено са приятелите му от младежките години.
Проверени, както да, са казвали старите хора.
Но, примерно, ако някой го излъже, той престава да го поздравява. Просто го подминава. Изключва го от живота си и изстрелва истината без да се замисли. Независимо какво. Какво ще му струва. Но същевременно пък има приятели във всякакви слоеве на обществото, във всички среди, както вече е видно, може ли да си говори с лелята, която продава чушки на пазара и същевременно на много високо философско ниво. И след като си свърши работата, къде отива? Тръгва да си търси приятелите в някои от любимите им кръчми. Те си имали няколко софийски адреса или пък ги кани в къщи. Жена му е била майсторка на бързите трапези. Винаги е имало хубаво вино и като отиде в някой лозарски край, примерно Чирпан, някъде в Пловдивско и намери хубаво вино, веднага ги събира на дълга дегустация. И всъщност друго нищо не е пил. Нито раки, нито каквото и да било друго. И можел, нали, естествено да се увлече, че чак до сутринта да си говори с приятелите. Но и семейството също много ходи на гости. Някой път, като приключат, за да си проверят главите, ходят, да си ги проветрат главите, ходят и на среднощни разходки. Както студентските години на голяма тумба. И някой път, сега всеки човек си има демони, ставал чепат. Изпадал в мрачни настроения, това по сведения на Христо Радевски. И угнетен, раздразнителен и избухлив. Обаче никога не се оплаквал на съпругата си. Нали, тя го вижда, че ходи някакъв мрачен като Роб Скорис, обаче колкото и да го подпитва, той не споделя. И после пък се извинява и казва: абе, кога ти един път ще ми се извиниш? Непрекъснато аз ти се извинявам за нещо. Но на нея по-трудно и минава, защото той пали лесно и след половин час вече е забравил, че са се скарали и сякаш нищо не е било. И така е, нали, с всички хора, не само с жена си, докато тя може да му мълчи доста по-дълго. И хубавото е, че търси вината у себе си, извинява се, когато е сгрешил и не мисли, че е унизително да го направиш. Много е привързан към семейството си, към родителите си. Никога не употребява, примерно, каквито и да било сквернословия пред майка си. Има и уважението. Понякога се шегува, че тя го е научила да обича книгите. С баща си пък разговаря като приятел. Пият си кафето заедно. Нали, коментират събития, говорят за литература, четат вестници, разменят си статии. И много се умилява от бабите и дядовците си, които били много колоритни хора. Сега има и други увлечения. Обича спорта, ето пак.
Ето пак препратка.
Пак препратка. Да. Гледа с вълнение мачове, играе шах. и то доста добре, табла и карти. Даже в един период става филателист, но му минава бързо. И сега, както вече в началото се каза, Христо Радевски казва, че това е човек, с когото може да се напиеш и да отиеш на риба, и ходи за риба. Логично е, пък между другото и Ангел Каралийчев, той го научава на рибарлък и той става страстен рибар. Знае къде обаче да хвърли въдицата си, да хване добър улов. С тях често и Дамян Калфов, и до такава степен са се встрастили, че преди риболов не могат да спят от вълнение. Нали, какво ще хванат?
Вълнуват се, да.
Да. И когато предстоеше да отиде на риболов, от предния ден ще купи стръвта. Ако беше зает, аз отивах и ме учеше как да познавам стръвта, дали е прясна, разказва съпругата му. Вечер до късно ще връзва въдички, ще си приготвя целият екип. Сутрин рано в 4 часа лятно време е на крак, вари си кафе, закусва, приготвя се. И винаги ме убеждаваше да тръгна с него. Е, колко е хубаво да станеш сутрин рано, колко е тихо, свежо и красиво, но на мен не ми се тръгваше толкова рано. Се намирах причини за да остана. Рядко го придружавах. А как се радваше, когато отивахме заедно. И колко съжалявам за тия загубени дни да бъда с него, казва съпругата му. И след риболова, естествено, къде свършва винаги един риболов? Ми в кръчмата.
Кръчмата, да. Трябва задължително. Да се похвалят един на друг.
И понеже съпругата на Карлича Велушева решила, че той има нужда от диета... А той там си хапва на воля и после отива да яде салати от тях. А вкъщи пред нея хрупа диетичната храна, която му е приготвила, и всички умират от смях, естествено. А най-вероятно и тя е подозирала. Защото е интелигентна жена. И Карличев пише в спомените си, Никола Фурнаджиев е опитен въдичар и винаги хваща риба, за да почете гостите си с чорбица. Но с най-едри рибки е пълна неговата книжовна кошница.
И как добре, добре завъртяно.
Да. Ами тук вече може би да приключваме. Имам още съвсем малко да ви разкажа, че Фурнаджиев...
Да чуем една песен.
А, окей, добре.
И към финала.
И стихотворението, което ви обещах в началото.
Така. Адресите на любовта на днешния 27 април или пък ако слушате повторението на 28 в ефира на Радио София, разбира се, нашите епизоди, както Маги обича да казва, все ще се слушат, все ще се четат.
Абе, като Вазов сме.
Да, и в стриминг платформите. А днес историята е за Никола Фурнаджиев и неговата съпруга Надежда Костакиева. Бих казал, така доколкото Маги разказва, и то в подробности, защото този български поет е по-слабо познат. Една история, сякаш олицетворение за това широко скроено поколение от началото на 20 век, което продължава през годините, и всъщност остана Маги да ни сподели и стихове от Фурнаджиев.
Да, тук вече в края на живота си той много се бои от старостта и болестите, защото знае, че човек е безсилен и доста безпомощен. И няма желание дълго да живее. Просто е горд и не иска да тежи на останалите, на близките си, нито пък другите да го виждат в недобра форма и безпомощен. Но така се и случва. Взимат го в болница с тежка криза и само за 2 дни си отива от живота. А пък съпругата му, с която са живели през по-голямата част от житейския си път, в крайна сметка те се запознават по на 20 години и са женени много безкрайно дълго, както би се сторило на някои съвременници. Тя много трудно преживява загубата му, просто се опитва да подреди произведенията му, носи го в душата си до края на дните си. И сега, освен да ви прочета онова стихотворение, което не е конници, конници, кървави конници. Казва се Утро. На слънцето запалената мутра гори над необлегните жита. Вървиме и пред нас е синьо утро и веселата радост на пръста. Горят големи и червени ниви и в пропасти бездънни още спят. На пладнята запалените гриви и веселата знойна моя смърт. О, малка моя безутешна къща и бабо с умрелите очи. Нима ще трябва да се връщам и с горестна молитва да мълчим. На слънцето запалената мутра гори над необгледните жита. Вървим и пред нас е синьо утро и веселата радост на пръста.
Надявам се символист по някакъв начин.
Да сте получили представа за произведението на Никола Фурнаджиев и за неговия начин на изразяване.
Сложен философски.
Да, и тук да кажа всъщност, че Националната награда за поезия Никола Фурнаджиев е учредена през 1981 в община Пазарджик.
Родното му място.
Да, той е роден 1903 година там. И се съпътства от най-различни конкурси между творците от Пазарджишкия регион и средношколците от там. Обаче, след 89-та година, разбира се, имаше едно време, по-скоро да кажа, имаше едно безвремие, в което литературните събития не бяха толкова често срещани, колкото мутренските убийства. И успяват да я възстановят, чак да я преучредят, както пише, през 2003 година. Тя се присъжда за цялостно литературно творчество, постижение и национален принос в поетическия жанър на 2 или 3 години през месец май. Съвсем скоро, очевидно, ще бъде връчена.
Той е роден, видях и на 27 май. Може да има връзка
вероятно и с това. Има връзка, но те правят така, търсят последователност, която съвпада с кръглите годишнини от рождението му в рамките на ежегодните литературни дни. Никола Фурнаджиев. Тя се дава също като Нобеловата награда само на живи поети. И само на български поети, но казват, че по изключение може да бъде присъдена и на чуждестранен автор, но единствено ако има особени заслуги за популяризацията на българското поетично слово и личното му творчество е свързано с България. Така че нашите предавания може и да не се слушат, но неговите песни все ще се четат.
така е наистина. Аби добре, любопитно беше, както винаги, поздрави имаш от някои от нашите слушатели редовни, като например господин Пиронков, Димитър Пиронков, дългогодишен директор на музеите в Копривщица, в момента така отговорник и уредник на гробницата на Александър Батенберг.
Разбира се.
Чухме се през седмицата, каза, че слуша с удоволствие историите на магия, адресите на любовта, специално с акцент, тъй като споменахме и онзи разказ за Сирачката, за Олга Симеонова и разбира се за първия директор на радиото Панайот Тодоров.
Сирак Скитник,
точно така. Ние продължаваме нашите легенди с софийските разкази на Виктор Топалов. Той ще ви срещне с внучката на Радой Ралин. Повода е нейни нови изследвания, книги и разбира се годишнина от рождението на големия, как да го определя, български писател, общественик, сатирик, дори Радой Ралин. Така че Виктор ви очаква с неговите софийски разкази.